Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Բելգիա։ Մարալիկում բնակիչները շարունակում են պահանջել համայնքապետի հրաժարականը։ Հնդկաստանի և Պակիստանի միջև իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Միացյալ Նահանգներում ներկայացուցիչների տան իրավական հարցերով հանձնաժողովը նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ նոր հետաքննություն սկսելու նախաձեռնություն է սկսել, պնդելով, որ նա խոչընդոտում է արդարադատության կայացմանը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնենք օրվա հրատապ լուրերը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանել է Բրյուսել, որտեղ նա առաջիկա երկու օրերին կհանդիպի Եվրամիության առաջնորդների հետ, ելույթ կունենա Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Սա վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Փաշինյանի երկրորդ այցն է Եվրամիության մայրաքաղաք։ Մանրամասները ծրագրում։ Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է կարգավորվի բանակցությունների միջոցով և միջազգային սկզբունքներով, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը, արդարադառնալով Հայաստանի վարչապետի անցած շաբաթ Թեհրան կատարած այցին։ Հարևանների նկատմամբ Իրանի որոշումը շատ պարզ է, թափանցիկ և հստակ, մենք ուզում ենք ընդարձակել այդ կապերը, որոնք հիմնված են փոխադարձ հարգանքի և միմյանց գործերին չմիջամտելու սկզբունքի վրա, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնյան։ Վիեննայում այսօր նախատեսված է ամերիկացի և ռուս բարձրաստիճան գեներալների դեմ-առ-դեմ հանդիպումը Սիրիայի հարցով, որտեղից Միացյալ Նահանգների նախագահը նախատեսում է դուրս բերել 2000 ամերիկացի զինվորներին և թողնել միայն 400 խաղապահների։ Պաշտոնական աղբյուրները նշում են, որ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի գլխավոր շտաբների պետերի Միացյալ Կոմիտեի ղեկավար Ջոզեֆ Դանֆորդը և Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը տեսակետներ կփոխանակեն ռուս-ամերիկյան ռազմական հարաբերությունների, Եվրոպայի անվտանգության, ինչպես նաև երկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ։ Էստոնիայի դիմադիր լիբերալ բարեփոխական կուսակցությունը անակնկալ հաղթել է վարչապետի կենտրոն կուսակցությանը, որի օգտին որպես կանոն քվեարկում է ռուսալեզու ընտրազանգվածը։ Երեկվա խորհրդանական ընտրություններում արևմտամետ բարեփոխականները ստացել են ձայների 28.8%-ը, ինչի արդյունքում կուսակցությունը կունենա խորհրդանի 101 տեղերից 34-ը։ Սա 25 տարի առաջ հիմնադրված կուսակցության մինչ օրս արձանագրած ամենալավ արդյունքն է, սակայն բավարար չէ միանձնյա կառավարություն ձևավորելու համար։ Եթե կուսակցության առաջնորդ կայակալասին հաջողվի կոալիցիայի շուրջ համաձայնության գալ, նա կդառնա երկրի պատմության մեջ առաջին կին վարչապետը։ Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գայդոն, որին Վաշինգտոնն ու մի շարք այլ արևմտյան երկրներ ճանաչել են երկրի ժամանակավոր նախագահ, կոչ է արել աջակիցներին այսօր կրկին փողոց դուրս գալ, երբ ինքը կվերադառնա հայրենիք Լատինական Ամերիկայի դաշնակիցների հետ հանդիպումից հետո։ Իշխող վարչակազմը նրա դեմ հետաքննություն է սկսել և սպառնում է վերադարձի դեպքում ազատազրկել։ Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը զգուշացրել է, Գուայդոյի անվտանգությանը սպառնացող ցանկացած քայլ կարժանանա Միացյալ Նահանգների և միջազգային հանրության կոշտ հակազդեցությանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Բելգիա։ Եվրամիության մայրաքաղաքը համարվող Բրյուսելում Փաշինյանը հանդիպելու է Եվրամիության ղեկավարների հետ, ինչպես նաև ելույթ է ունենալու Եվրախորհրդարանում։ Հայաստանի վարչապետի այցի օրակարգի նախատեսված հանդիպումների մասին լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Մեկնարկել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա աշխատանքային այցը Բրյուսել։ Հայաստանի ղեկավար ընտրվելուց հետո Փաշինյանը երկրորդ անգամ է Եվրամիության մայրաքաղաքում։ Հուլիսին նա Բելգիա էր մեկնել մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Այս այցի շրջանակում Հայաստանի վարչապետը Բրյուսելում բարձր մակարդակի հանդիպումներ կունենա Եվրոպական միության կառույցների ղեկավարների, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի, ինչպես նաև Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ։ Հանդիպումներից հետո Նիկոլ Փաշինյանը եւ Դոնալդ Տուսկը լրատվամիջոցների առջեւ հանդես կգան հայտարարությամբ, իսկ եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի հետ վարչապետը կունենա համատեղ մամուլի ասուլիս։ Փաշինյանը ելույթ է ունենալու եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Այսօր արդեն Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Լյովեն քաղաքի համալսարանում։
In Armenia, we are in the process of the big political and economic changes.
Այժմ Հայաստանում մենք սկսել ենք մեծ քաղաքական եւ տնտեսական փոփոխությունների գործընթաց եւ մեզ համար կարեւորագույն հարց է կրթությունը, մենք դա համարում ենք դրական ժողովրդավարական փոփոխությունների առանցքային հենասյուն։ Այժմ մենք ցանկանում ենք շարունակել մեր ժողովրդավարական հեղափոխությունը եւ այն վերածել տնտեսական հեղափոխության եւ այդ առումով մեզ համար շատ կարեւոր է իրական փոփոխությունների հասնել կրթության ոլորտում։ Ձեր համալսարանի փորձը եւ նմանօրինակ այլ համալսարանների փորձը մեզ համար շատ կարևոր է։ Շնորհակալ եմ ձեզ փորձը մեզ հետ կիսելու պատրաստակամության համար։ Իհարկե Հայաստանը մի երկիր է, որը մեծ ավանդույթներ ունի կրթության ոլորտում։ Դեռ 11-րդ տարում Հայաստանում երկու համալսարանական կենտրոններ են հիմնադրվել։
Մարալիկում շարունակվում են համայնքի ղեկավարի հրաժարականի պահանջով ակցիաները։ Դրանք սկսվել էին դեռ անցյալ տարվա մայիսից։ Հանրապետական Արտակ Գևորգյանը արդեն 15 տարի ղեկավարում է համայնքը, այսօրվա դրությամբ ոչ միայն Մարալիկ, այլև խոշորացված ավելի մեծ համայնքը։ Նա հրաժարական տալու մտադրություն չունի, իր դեմ մեղադրանքները անհիմն է համարում, իսկ քաղաքացիները նրա դեմ ստորագրություններ են հավաքել։ Մարալիկից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Անի խոշորացված համայնքի համայնքապետը Անի Մուտքն այսօր առավոտյան կրկին փակվեց հանրապետական համայնքապետ Արտակ Գևորգյանի առջև։ Հավաքվածների պահանջը չի փոխվել, համայնքապետի հրաժարականն են պահանջում։
Հրաժարական տա Արտակ Գևորգյանը։
Շարունակում ենք մեր բողոքի ակցիաները, ինչպես հայտարարել ենք դեռ ամիսներ առաջ, անժամկետ, իսկ անժամկետ որն է, մինչև հրաժարական։
Այնինչ Անիի համայնքապետ Արտակ Գևորգյանը անդ մեջ հայտարել է, որ իր օրակարգում հրաժարականի հարց չկա, վերջինս չի ընդունում նաև իր հասցեին հնչեցվող մեղադրանքները։ Մարալիկցիներն այս հարցը բարձրացրել էին նաև Մարալիկում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ։ Վարչապետն էլ առաջարկել էր ստորագրություններ հավաքել ու հարցը լուծել։
Ես առաջարկում եմ հետևյալը, եթե այդ խնդիրը այդքան հասունացած է, համայնքի ընտրողների մեծամասնությունը պետք է իրենք ասեն, որ իրենք համաձայն են այդ տեսակետին, որ համայնքի ղեկավարը պետք է հեռանա։ Եթե ընտրողների մեծամասնությունը համաձայն ասրա է, ժողովուրդ ջան, ես կարծում եմ, որ կարիք չկա դռների առաջը փակելու եւ այլն։ Ուղղակի համայնքի ընտրողների մեծամասնության ստորագրությունները հավաքեք եւ ուղարկեք։ Եվ երբ որ դուք եւ կհամոզվեմ, որ դա համայնքի ընտրողների մեծամասնության կարծիքն է, այն ժամանակ կառավարությունը արդեն կկանգնի կոնկրետ իրավիճակի առաջ։
Ստորագրությունները հավաքել են, ուղարկել են կառավարություն ու դեռ տեղեկություն չունեն, թե ինչ ընթացք է ստանալու։ Ասում են, ստորագրություն հավաքելուց էլ տեսել են, որ շատերը դեմ են համայնքապետին, բայց վախեցել են ստորագրել։
Վարչական ղեկավարը բարեկամներին, ժողովրդին, մարդկանց նույնիսկ, որոնք շատ խիստ, շատ սուր քննադատություններով հանդես են եկել թե տվյալ վարչական ղեկավարին, թե համայնքապետի հասցեին, սակայն մարդիկ չգիտեն վախի մտնոլորտը, ճիշտ է, վարչապետն էլ այդ արես, որ չկա Հայաստանի Հանրապետությունում մի քաղաքացի, որ այլևս վախենա, այդ վախի մտնոլորտը վերացել է։ Լավ, կարող ենք անունը ուրիշ բան դնել, հա, չեմ վախենում, բայց ինչ են անում։ Դե արեք անունը փոխենք ուրիշ բան, չեմ վախենում, չգիտեմ ինչ անում, համենայն դեպս մենք մեր աչքերով տեսել ենք, որ այդ մարդիկ վախենում են։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի խորհրդական Նարեկ Մալյանը երեկ ուշ երեկոյան Facebook-ում գրել էր, թե հարցակման է ենթարկվել։ Նաիրա Բուլղադարյանը փորձել է պարզել, թե ինչ է պատահել։
Երեկ երեկոյան բերման ենթարկված անձիկ բաց են թողնվել, հաղորդում է ոստիկանությունը։ Նշեմ, որ երեկ երեկոյան միջադեպ է տեղի ունեցել Երևանի Ամիրյան փողոցում։ Ըստ ոստիկանության հաղորդագրության, մարտի 4-ին կեսգիշերն անց Ամիրյան փողոցի տարածքում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողները կանխել և բերման են ենթարկել միջադեպի 6 մասնակցի և հրավիրել 1 քաղաքացու։ Միջադեպի մասին Facebook-ի իր էջում հաղորդագրություն է գրել ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանի խորհրդական Նարեկ Մալյանը, նշելով, որ իրեն ևս բերման են ենթարկել ոստիկանություն։ Մալյանը նշել է, որ երեկերեկոյան իր վրա հարձակվել են Երևանի պետհամալսարանի ռեստարտ նախաձեռնության անդամները։
Մոտ 14 հոգով տանձերը, դրանց անձերը լպացումը եկան, տեսան ու սպանեցին ինձ։ Խնդրում եմ, ժողովուրդ, ուրեմն սովորեցրեք ինձ 14 հոգով մարդ տեսնելու ու ոչինչ չանելու նուրբ արվեստը։ Իրանք այդպես հանրային աջակցության հուշերով ապրում են, որ ցիպը հեսա մի կին կանենք, էս կանենք, մեր ուզած ձևով քվեարկեք խորհրդի նիստերին, էս արեք, էն արեք, որ արդեն չի ստացվում, որ արդեն ծիծաղահարություն։
Ռեստարտ նախաձեռնության հայտարարությամբ իրենք վիդեոբլոգեր Նարեկ Մալյանին տանում էին աղբարգղի մեջ նետելու, բայց ոստիկանության աշխատակիցները թույլ չեն տվել դա անել։ Ռեստարտի տարածած տեսանյութից երևում է, թե ինչպես մի քանի հոգի Մալյանին ձեռքերից և ոտքերից բռնած տանում են փողոցով և ինչպես են ոստիկանները կանխում միջադեպը։ Իր հերթին ԵՊՀ ռեստարտ նախաձեռնության անդամներից Դավիթ Պետրոսյանը հայտարարել է, որ տևական ժամանակ է Մալյանը իրենց հասցեին հրապարակային հայհոյանքներ ուղղում և իրենք ակցիային իրականացրել։
Նարեկ Մալյանին մենք երբեք ոչ մի հայհոյանք չենք տվել, նրան մենք բռնության չենք ենթարկել ու չենք էլ ենթարկելու։ Մենք ողջունենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը այն մասին, որ բռնությունը երբեք Հայաստանում չի ընդունվել, այո, ու մենք նշել ենք արդեն, որ մենք գործողություն իրականացնելուց հետո աղբյուրը իր տեղում տեղադրելուց հետո գնալու ենք ոստիկանություն, բայց ոստիկանությունը ավելի շուտ եկավ։ Մենք թույլ չենք տալու, որպեսզի այս հարցը դարձնեն քաղաքական, որքան որ ցանկանան։
Միջադեպին է անդրադարձել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրելով. Հայաստանում բռնությամբ հարցեր լուծելու որևէ փորձ պետք է արժանանա կոշտ իրավական հակազդեցության։ Բոլոր նրանք, ովքեր նոր Հայաստանում գործում են բռնության, ստի, կեղծիքի տարածման տրամաբանությամբ, գործում են ընդդեմ Հայաստանի, ընդդեմ ժողովրդավարության, ընդդեմ ժողովրդի, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։
Հիմա լսեք մի հատված Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի հետ մեր հարցազրույցից։ Հիմնական անդրադարձը վերաբերում է հոկտեմբերի 27-ի գործին, սարսափելի ահաբեկչություն և խորհրդարան ներխուժած ահաբեկիչները դահլիճում գնդակահարեցին 8 մարդու, այդ թվում վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին, Արամ Սարգսյանի եղբորը։ Պաշտոնական վարկածով հարցակումը կազմակերպել և իրականացրել են ահաբեկչական խումբը։ Բայց մինչև հիմա հանրության մոտ չեն վերացրել կասկածները, որ այդ ահաբեկչությունը դրդիչներ կամ կազմակերպիչներ ուներ և այդ գործը ամբողջությամբ չի բացահայտվել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հարցազրույցը Արամ Սարգսյանի հետ։
Քանի որ այս իշխանությունը մարտի 1-ը բացահայտելու կամք ցուցաբերեց եւ այդ զարգացումը մենք տեսնում ենք, կալանավորված է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հոկտեմբերի 27-ի մասով ինչ սպասելիքներ ունեք, ձեր կարծիքով ինչ խոչընդոտներ կան այդ հանցագործությունը բացահայտելու համար։
Միանշանակ խոչընդոտներ կան եւ միանշանակ ես մտնում եմ թե պետության, թե գործող իշխանության, տրամաբանության եւ եղած հնարավորությունների ազդեցության տակ, ես այդ հասկանում եմ, եւ դրա համար վերջին ժամանակների կամ իշխանապահությունից հետո իմ հարցազրույցներում հիմնականում շրջանցել եմ այդ թեման բարձրաձայնել ու շրջանցել եմ մի պարզ պատճառով։ Ես անկեղծ կարող եմ իմ կարծիքն ասել, որ եթե ենթադրենք իմ կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը չկալանավոր էր Ռոբերտ Քոչարյանին, այս գազի գնի բարձրացման մասով խոսակցությունները կարող էին և չլինել։ Այսինքն ռուսական իշխանությունները ակնհայտ ուղիղ ուղղակի եւ երբեմն նաեւ անուղղակի, բայց բավականին թափանցիկ, որը հենց մամուլին հետեւելով կարող ենք տեսնել, աջակցում են Ռոբերտ Քոչարյանին, աջակցում են այն մարդկանց, ովքեր մարտի 1-ի հետ կապ ունեն, եւ իրենք չեն ուզում, որ Հայաստանում այն մարդիկ, ում հետ իրենք աշխատել են, որոշակի խնդիրներ ունեն։ Այսինքն իրենք գարանտ են հանդիսանում այդ մարդկանց համար, այդ մարդկանց ինչ-ինչ ծառայությունների դիմաց։ Բարեբախտաբար մեր իշխանությունները չեն տրվում դրա և համարում են, որ մեր երկրում արդարության, դատական համակարգի կայացման, մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու և ընդհանրապես արդարության մթնոլորտ ձևավորելու խնդիրը շատ ավելի կարևոր է, քան ցանկացած գազի գին։ Ես ինձ ոգևորում է, ու եթե այս պարագայում, երբ որ մարտի 1-ով անգամ Ռոբերտ Քոչյանի կալանավորման պարագայում ռուսական կողմից ճնշումներ ենք տեսնում, պատկերացրեք, իշխանությունը փորձի ենթադրենք ռուսական հատուկ ծառայության ներկայացուցիչ Լիտվինենկոյի բարձրաձայնած թեզը, որ հոկտեմբերի 27-ը կազմակերպվել է ռուսական ԳՌՈ ներքին ծառայողական այդ դիվերսիոն խմբի կողմից, նրանք են կազմակերպել, փորձի այդ վարկածը ստուգել, այդ ռուսները կընդունեն կհամարեն պատերազմ իրենց դեմ հայտարարված Հայաստանի կողմից, եւ այդ դեպքում հետևանքները երկրի պետության ու ժողովրդի համար շատ ծանր կլինեն։ Արտաքին քաղաքական վարկածը չի ստուգվել, որ հստակ կար այդ վարկածը։ Ես համոզված եմ, որ 98 թվականին Վազգենը փրկեց Ղարաբաղի հիմնարձի լուծումը փուլային տարբերակից, չնայած հայտարարեց Հանրապետական Կուսակցության համագումարին, որ մենք դեռ պիտի կարողանանք ապացուցել, որ ճիշտ մենք էինք, ոչ թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եւ ես խորապես համոզված եմ, որ 99 թվականին Վազգենը իր կյանքով վճարեց Ղարաբաղի հիմնարձը Մեղրիի չարաբաստիկ տարբերակով չլուծելու համար։
Քաղաքագետներ Ստեփան Սարբարյանը եւ Հակոբ Բադալյանը Հրայր Թամբրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում զուգահեռներ են անցկացրել 4-րդ դարում Պապ Թագավորի Դավադիր սպանության եւ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության միջև։ Իրան կատարած այցելության ընթացքում սպահանում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը Փաշինյանը խոսել էր նաեւ Պապ Թագավորի մասին։ Ինչով է հետաքրքիր Պապ Թագավորը։ 4-րդ դարում երիտասարդ Արշակունի Թագավորը կարողացել էր վերամիավորել պատմական Հայաստանից անջատված գավառները, ամրացնել պետականությունը, բայց դավադրաբար սպանվել է։ Սպահանում իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը ասել է. «Մենք որպես ժողովուրդ այլևս թույլ չենք տալու դավադրություններ մեր պետականության նկատմամբ, թույլ չենք տալու որևէ մեկին մեզ օգտագործել որպես մանրադրամ իր աշխարհակաղակական խաղերի մեջ, թույլ չենք տալու, որ մեր իսկ եղբայրներին օգտագործեն մեր պետությունը ավերելու, քանդելու, թուլացնելու համար, որովհետև սա հայ ժողովրդի միասնության բացառիկ ժամն է, և մենք պետք է վերադառնանք 374 թվական և թույլ չտանք ամենամեծ դավադրությունը մեր ժողովրդի նկատմամբ»։ Նաև նշեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը Մատենադարանից գրքեր էր խնդրել Պապ Թագավորի մասին։ Հիմա լսենք Կիրակնորիա ծրագրի այն հատվածը, որտեղ քաղաքագետները զուգահեռներ են անցկացնում հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության և Պապ Թագավորի Դավադիր սպանության միջև։
Շատերը միշտ տարակուսած էին, թե ինչպես վարշապետը իրեն թույլ տվեց իր պարսկական հողի վրա հիշեցնելու մի թագավորի, որի հետ անգամ պարսիկները ջերմ հիշողություններ չունեն, բայց Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի մեջ կրկին կարմիր թելով մի շատ ճակատագրական շրջան է հանձնում, դա հոկտեմբերի 27-ն է, որքան էլ անուններ չտան, այնուամենայնիվ դա մնում է մեր համար, մեր պետականության մեջ
դավադրություն,
այո, դա դավադրություն էր, որովհետև ըստ էության թիրախը պետության հիմնական դեմքերն էին, հիմա ինչպեսին է լինի մարդ տարբեր մարդկանց վերաբերվում այդ շրջանի ղեկավարների նկատմամբ, այնուամենայնիվ խոսքը կրկին Հայաստանի ինքնիշխան քաղաքականությունները չհանդուրժելու մասին էր։ Եվ այս առումով կարծեք թե կարմիր գիծ է անցկացվում նաև այս առումով, որ Հայաստանի պետականության այդ փուլն էլ այլևս պիտի անցյալում մնա։
Ինչ վերաբերում է Պապ Թագավորին, ես այստեղ ավելի շատ տեսնում եմ ներքին ուղղված ուղերձ, այսինքն մեր հանրությունը պետք է փոխի իր վերաբերմունքը պետության հանդեպ, պետության զգացումը պետք է փոխվի, կամ նոր պետք է ձևավորվի պետության զգացումը, եւ ես տեսնում եմ, որ յուրաքանչյուրը պետք է Պապ Թագավոր լինի ինքը պետության հանդեպ վերաբերմունքով, որովհետեւ տեսեք, մենք հիմա ինչ է կատարվում Հայաստանում, տեսեք, մենք ցանկացած հարց երբ քննարկում ենք, մեր քննարկումներում առաջին հարցերը հետեւյալն են. մեր այս քայլը ինչպես է ինչպիսի արձագանք է ունենալու Ռուսաստանում, ինչպիսի արձագանք է ունենալու Միացյալ Նահանգներում։ Օրինակ, մենք Սիրիա մարդասիրական առաքելություն ենք ուղարկում, ամբողջ հանրությունով քննարկվում է ինչ կասի Միացյալ Նահանգները։ մենք չենք քննարկում, ընդհանրապես մեզ դա պետք է, թե չէ, հետո մենք ըստ դրա ինչպես ենք աշխատելու տարբեր կենտրոնների հետ, նույնը նաև Ռուսաստանի մասով։ Եվ սա խորքային վերաբերմունքի հարց է։ Մենք որպես հանրություն, այդ թվում նաև հանրային էլիտան և լրագրողական փորձագիտական էլիտայի մեծ մասը, մեզ չենք դիտարկում պետություն, մենք մեր ամբողջ շահերը չափում ենք հետևյալ կերպ, ուժեղներից որևէ մեկը մեզ ինչ կասի, մենք ում ենք ավելի շատ զայրացնելու և դուր գալու։ Եվ այստեղ արդեն երկրորդական է դառնում, որ կենտրոնի մասին ենք խոսում։ Հիմա այս վերաբերմունքը եթե չփոխվի, մեր հանրությունը այդ իր մտայնությամբ, այդ իր հոգեբանությամբ ինքը տեղով մեկ որևէ դավադրության պարար թողե։ Եվ պատմությունը ինքը դավադրություններ բերելու է, եթե մեր վերաբերմունքը, մեր մտածողությունը որպես հանրություն չփոխվի։
Այս ծրագրի մեր միջազգային անդրադարձը վերջին օրերին կտրուկ սրվել է իրավիճակը Հնդկաստանի և Պակիստանի միջև, տեղի են ունեցել ռազմական բախումներ, կան զոհեր, վիրավորներ, իրավիճակը առավել վտանգավոր է, քանի որ այդ հարևան երկրները միջուկային զենք ունեն։ Հետևենք այսօրվա իրավիճակին, լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հնդկաստանը հայտարարել է, թե Պակիստանն այսօր առավոտյան նորից խախտել է հրադադարը և կրակ է բացել Ջամու և Քաշմիր նահանգի Ակնուր բնակավայրի ուղղությամբ։ Հնդկական կողմը պատասխան կրակ է բացել։ Այդ մասին ասել է Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ գնդապետ Դևենդիր Անանդը։ Քաղաքացիական բնակչության և զինծառայողների շրջանում հնարավոր կորուստների մասին գնդապետը տեղեկություններ չի հրապարակել։ Քաշմիրում Հնդկաստանի և Պակիստանի ստորաբաժանումների շփման գծում լարված վիճակ է։ Փետրվարի 14-ին Ջայիշ է Մուհամեդ, Մուհամեդի բանակ խմբավորումը իրականացրել է ահաբեկչական գործողություն, որի հետևանքով զոհվել է հնդկական բանակի 45 զինվոր։ Նյու Դելին հայտարարել է, թե Իսլամաբադը սատարում է Ջայիշ է Մուհամեդի զինյալներին։ Այդ խմբավորումը պայքարում է Քաշմիրը Հնդկաստանի տարածքից անջատելու, անկախ պետություն ստեղծելու կամ Պակիստանին միացնելու համար։ Պակիստանը հերքում է անջատականներին սատարելու մեղադրանքը։ Փետրվարի 26-ին Հնդկաստանի օթուժը հրթիռակոծել է Քաշմիրում Պակիստանի հսկողության գոտում գտնվող ռազմական կենտրոնը, որն ըստ հնդիկների Ջայիշ է Մուհամեդի հենակետն է։ Հաջորդ օրը Պակիստանը հարված է հասցրել Ջամու և Քաշմիր նահանգում տեղակայված հնդկական հենակետերին։ Երկու երկրները պնդում են, թե օթային մարտում միմյանց ինքնաթիռներ են վայր գցել։ Անցած ուրբաթորը Պակիստանը Հնդկաստանին է վերադարձրել գերեվարած հնդիկ օթաչուին։ Մեկնաբանելով փետրվարի 26-ին Հնդկաստանի օթուժի իրականացրած գործողությունը, Պակիստանը հայտարարել է, թե այն ռազմական տեսակետից անիմաստ էր և ապարդյուն, քանի որ հնդիկների համար թիրախ հանդիսացող հենակետը չի ավերվել, իսկ մարդիկ չեն տուժել։ Այսօր Հնդկաստանի օթուժի հրամանատար ավիացիայի մարշալ Բիրենդեր Սինգ Դհանոյան ասել է, թե բանակը չի պարզում, թե ինչ վնաս է հասցրել հակառակորդի մարդուժին, կարևորը թիրախի ոչնչացումն է։
That statement will be made by the government. Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside.
Կառավարությունը հանդես կգա հայտարարությամբ, դա մեր խնդիրը չէ։ Մենք չենք կարող ասել, թե քանի մարդ կար թիրախի ներսում։ Չենք հաշվում հակառակորդի կորուստները։ Մենք հաշվում ենք թիրախները, որոնք ենթարկվել կամ չեն ենթարկվել հարվածների։ Մենք չենք կարող ասել, թե քանի մարդ է զոհվել, դա կախված է այն բանից, թե քանի մարդ կար թիրախի ներսում, ասել է ավիացիայի մարշալը։
We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit.
Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդի մերձավոր քաղաքական դաշնակից ֆինանսների նախարար Արուն Ջայտլին անցած շաբաթավերջին հայտարարել է, թե ոչ մի երկրի պատկան ծառայություն ռազմական գործողությունների մանրամասներ չի հրապարակում։ Հնդկաստանը պնդում է, թե օթուժի հարվածի արդյունքում սպանվել են շատ մեծ թվով ահաբեկիչներ, մինչդեռ Պակիստանը պնդում է, որ հնդկական ռումբերը ընկել են ջունգլիները և իրական վնաս չեն հասցրել։ Հնդկաստանը և Պակիստանը 1947 թվականից ի վեր 3 անգամ պատերազմի մեջ են ներքաշվել Քաշմիրի պատճառով։
Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատ կոնգրեսականները նոր հետաքննության նախաձեռնություն են սկսել նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ, պնդելով, որ նա խոչընդոտում է արդարադատության կայացմանը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը նոր հետաքննություն է սկսում Սպիտակ տան ղեկավարի նկատմամբ, այս անգամ փորձելով պարզել Թրամփի կողմից արդարադատությանը խոչընդոտելու փորձերը։ Ներկայացուցիչների պալատի իրավական հարցերով հանձնաժողովը մասնավորապես փաստեր է հավաքում Դոնալդ Թրամփի կողմից իշխանության չարաշահման, կոռուպցիայի և արդարադատությանը միջամտելու հնարավոր փորձերի մասին։ Այսօր կոնգրեսականներն իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ շուրջ 6 տասնյական ձանց և կազմակերպությունների հարցադրումներ են ուղարկելու։
We will be issuing document requests to over 60 different people and individuals from the White House.
Թրամփի վարչակազմի նրա ընտանիքի անդամներին, բիզնես գործընկերներին, այս մասին հայտարարել է իրավական հանձնաժողովի նախագահ դեմոկրատ Ջերոլդ Նադլերը ABC հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ Ընդդիմադիր դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչը նախորդին ABC հետ զրույցում պնդել է նաև, թե նախագահ Թրամփը խոչընդոտել է արդարադատությանը, որպես օրինակ մատնանշելով նախագահի կողմից հետախուզության դաշնային բյուրոյի նախկին ղեկավար Ջեյմս Կոմիի
պաշտոնակությունը։
Կոմին, հիշեցնենք, հետաքննում էր ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Կրեմլի ենթադրյալ միջամտությունը։ Մենք անենք ամեն հնարավորը, որպեսզի ապացույցներ ստանանք, ավելել է ներկայացուցիչների պալատի իրավական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարը։ Բացի այդ, ամերիկացի օրենսդիրները մտադիր են ստուգել, արդյոք Թրամփն օգտագործել է իր ծառայողական դիրքը անձնական շահերի համար։ Իր նկատմամբ հերթական այս հետաքննության արձագանքելով Դոնալդ Թրամփը պատասխանել է. «Ես անմեղ եմ, ինձ հետապնդում են շատ վատ հակասական կոռումպացված անձինք, ովքեր վհուկների ապօրինի որս են սկսել»։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ գրել է Թվիտերում։ Թե Նադլերի գլխավորած իրավական հարցերով հանձնաժողովը և թե կոնգրեսի մյուս հանձնաժողովներն այս օրերին սպասում են Միացյալ Նահանգների հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի զեկույցի հրապարակմանը։ Շուրջ 22 ամիս շարունակվող հետաքննության նպատակներ պարզել, արդյոք Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի և Կրեմլի միջև եղել են դավադրություններ Թրամփի մրցակից Հիլարի Քլինտոնի դիրքերը խարխլելու նպատակով, թե Միացյալ Նահանգների նախագահը, թե Կրեմլը կտրականապես հերքում են այդ մեղադրանքները։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե չեն միջամտել ամերիկյան կամ այլ երկրների ընտրություններին։
Այսօր լրանում է Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին աշխատակից Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը թունավորելու 1 տարին։ Լոնդոնը պնդում է, որ Բրիտանիայի տարածքում իրականացված այդ գործողության հետևում կանգնած է Մոսկվան, օգտագործվել է Նովիչոկ կոչվող ռազմական նշանակության քիմիական ուժեղ թույն։ Այս 1 տարվա ընթացքում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ էր սահմանել արևմտյան մի շարք երկրներ Սկրիպալների թունավորման համար։ Իսկ Մոսկվայի պետական համարսարանը նախատեսում է հիմա մի գիտաժողով անցկացնել, որի թեման լինելու է Սկրիպալների թունավորումը։ Լսենք, թե ինչ են ուզում քննարկել Մոսկվայի համարսարանում, հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայի պետական համալսարանում առաջիկա օրերին նախատեսված է անցկացնել առաջին Սկրիպալյան ընթերցումներ խորագրով գիտաժողով Սկրիպալների թունավորման տարելիցի շրջանակներում, այսպես է համենայն դեպս հայտարարել Մոսկվայի պետական համալսարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսոր Անդրեյ Մանուելոն, խոսում է Մոսկվան ռադիոկայանի եթերում։ Մանուելոն նաև Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի գիտական խորհրդի անդամ է։ Նրա խոսքով կոնֆերանսին քննարկվելու է Ռուսաստանի տարածքում տեղեկատվական պատերազմների արևմտյան հատուկ ծառայությունների փորձը։ Մանուելան տեղեկատվական պատերազմներ և գործողություններ Ռուսաստանի ներքին գործերին միջամտելու համար դասախոսությունների շարքի հեղինակ է։ Գիտաժողովին հրավիրված են նաև Ռուսլան Բաշիրովն ու Ալեքսանդր Պետրովը, ում Մեծ Բրիտանիայի ոստիկանությունը համարում է Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ և ում պաշտոնապես մեղադրանք է ներկայացրել Սկրիպալներին թունավորելու մեջ։ Այս պահին դեռ հայտնի չէ, երբ է տեղի ունենալու այս գիտական կոնֆերանսը և արդյոք իսկապես ներկա են լինելու Բաշիրովն ու Պետրովը։ Մոսկվայի պետական համալսարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետի մամուլի ծառայությունը 3-3-ին առաջին Սկրիպալյան ընթերցումներ խորագրով գիտաժողով անցկացնելու մասին տեղեկությունը հաստատել էր, սակայն հավելել է, որ Բաշիրովն ու Պետրովը գոնե այս պահին հրավիրված չեն։ Նշեցնեմ, ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա դստեր Յուլիա Սկրիպալին անգիտակից վիճակում հայտնաբերել են անցած տարվա մարտի 4-ին Սոլսբերիում նստարանի վրա։ Շաբաթներ շարունակ հիվանդանոցում բուժում ստանալուց հետո նրանք ապաքինվել են։ Բրիտանական իշխանությունները պարզել են, որ Սկրիպալները թունավորվել են խորթային միությունում արտադրված նավիչոկ տեսակի նյարդա պարալիտիկ նյութով։ Պաշտոնական Լոնդոնը Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին եւ իշխանություններին է մեղադրել այս թունավորման մեջ։ Ի աջակցություն Մեծ Բրիտանիայի արևմտյան երկրները կոշտ պատժամիջոցներ են սահմանել եւ սահմանում Ռուսաստանի դեմ Սկրիպալների գործի շրջանակներում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն մեր հեռուստահաղորդումներին, հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am սոցցանցերում, ինչպես նաև Youcom-ի 222 ալիքով։